Ce spune Biblia despre timpurile în care trăim? Acest mesaj este din partea fratelui Giuseppe de la Radio Blast. Spune Angela, vreau să te întreb, văzând că mulți urmăresc știrile explicate de tine în timp ce ești în direct la radio, ne scriu întrebând, în afară de profețiile pe care le studiem împreună, de multe ori, cum descrie Biblia vremurile în care le trăim? Dacă poți, frate Giuseppe, să faci o descriere a vremurilor noastre în cuvinte biblice. Citim 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 1 până la versetul 7. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie. Spune fratele Giuseppe. Deci citim răspunzând la întrebarea în care mulți mă întreabă. Întrebarea este, ce spune Biblia despre vremurile de astăzi? Este ca o fotografie asta. Versetul 3. Fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine. Versetul 4. Vânzători, obraznici, îngâmpați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitorii de Dumnezeu. Este o descriere în lumea de astăzi. Deci, scrisă acum 2000 de ani și pare scris în dimineața aceasta. În ziua de astăzi, de fapt, ce spune în versetul 1? Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Și despre ce este vorba de acum 2000 de ani? Nu. Este profetizat pentru astăzi. Versetul 5. Având doar o formă de evlavie, dar tângăindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Versetul 6. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte. Versetul 7. Care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. Deci, cum este lumea de astăzi? Învață mereu facultate, școli. Ce învață? Căci nu au învățat să-și vrea binele. Nici nu au învățat cum ca o femeie să aibă grijă de soți. Ori soțul a se îngriji de soții. Se căsătoresc și vorbesc doar de a se divorța. Acum le dau telefoane pentru că sunt așa goi la minte. În inima aceștia învățătorii, acei care nu sunt creștini, în așa fel încât trebuie să le dea voie cu telefoane. Deci telefoanele au luat loc învățătorilor. Când au o problemă, se duc pe internet și spune, ia-t-o aici. Oricum, ceea ce se întâmplă lumea, între lume, poporul ateu din lume, simt nevoia de a adora și a se ruga și a urma un Dumnezeu, dar nu vrea să accepte pe adevăratul Dumnezeu. Pentru că adevăratul Dumnezeu se așteaptă la lume de a părăsi răul cu al său propriu egoism și a trăi în iubire. Dar un Dumnezeu trebuie să-l urmeze. Un idol și așa mai departe, îl vor numi ateism, comunism, catolicism sau protestantism. Un Dumnezeu trebuie să urmeze, în schimb, nu se numește niciunul, nici altul, se numește Iisus Hristos, se numește Dumnezeu de iubire. Toate alte lucruri trebuie să le aruncați, inclusă religia. Dar omul trebuie să urmeze un Dumnezeu, un idol adevărat sau fals? Unul 100% Dumnezeu, un diavol, un demon, un înger, Un adevăr sau o minciună? Pace sau o luptă? Ateismul, acei care spun că nu cred în Dumnezeu, de fapt, cred în Dumnezeu mai mult de unii creștinii care, cea mai mare majoritate de creștini, nu ar înălța un deget pentru a apăra pe Isus. Nu ar ridica un deget pentru a predica Evanghelia. Cum știi, mă? Îl vezi? Nu-l fac. A încălzi o bancă până acolo ajung. Dar a se duce a căuta oițe, nu o fac, este prea mult. Dar vine ateul, homosexualii, pervertiții. Vin cei care au îndoieli, vin nazismul, vin comunismul și ei mor pentru a lor credință. Va fi fals, vine musulmanul, moare pentru islam, dar este o credință falsă. Și vine și creștinul și doarme pe bancă. Atunci, care este cel mai religios? Creștinul care doarme pe bancă, ori ateul care nu crede și moare pentru a sa democrație, comunismul care moare pentru al său comunism, care este cel mai religios? Ateul, acel care este mai dedicat, mai fidel. Acum Dumnezeu a creat umanitatea pentru a-L urma pe El, pe adevăratul Dumnezeu. Dar cum lumea a respins pe adevăratul Dumnezeu, lumea trebuie în mod necesar a inventa altul, mai convenabil, mai confortabil, pe croit. Se duc la croitorie și o fac pe măsură. De exemplu, cum îți place această ideologie comunistă și așa mai departe? Și fiecare își alege a sa haină, a sa ideologie. Apoi este un alt punct. Dumnezeu vrea să fie crezut prin credință. Atunci, ce face diavolul? Știind asta, diavolul se profită a crede în Dumnezeu prin credință. Aici, întru eu, acum spune Satan. Atunci se profită de acest punct și oferă lumei religii și ideologii în care, în mod egal, trebuie să fie crezut prin credință. Când vreodată o ideologie a funcționat, nazismul, comunismul, un catolicism sau un protestantism, niciodată. Trebuie mereu a te duce la Isus Hristos pentru a funcționa. Uite bisericele pe jumătate moarte. Uită-te la politici, uită-te la idolii homosexuali, lesbice și așa mai departe. Nu funcționează. Și în legătură cu avortul, ce se întâmplă? Ați învățat a avorta fiii. Acum Europa moare. În nord, Italia plătește lume pentru a avea copii. Nu știu cum exact acum ce fac, spune fratele Giuseppe. Dar dădea 1.000 de euro la fiecare femeie care rămânea însărcinată. Înainte plăteau contracepții pentru a o face să avorteze, acum plătesc pentru a le face să rămână însărcinate. De ce? Pentru că nu mai sunt deloc tineri pentru a lucra și a plăti pensia. Acum sunt toți bătrâni. Da, se măresc pensiile, dar cât pot să se mărească această pensie? Cineva trebuie să plătească aceste pensii și este nevoie de a munci. Acum, pentru a plăti pensiile, pentru că banii care i-au pus deoparte pentru pensii, politicienii au furat tot. Este logic. Atunci este nevoie ca lumea să lucreze pentru a plăti pensiile. Acum, ultima minciună este să facem să intre islamicii, pentru că cu ei vor plăti pensiile, cu ei vor lucra, dar nu este adevărat nimic. Islamicii îți vor tăia capul dacă nu o să plătești a lor taxă. Atunci ce fac ei? Diavolul îl știe, pentru a crede în Dumnezeu trebuie să crezi prin credință. Și atunci spune, bine, atunci să punem ideologie prin credință. Votează comunismul, ori fascismul și mâine și mereu și vei vedea că lumea se sistemează, dar nu a sistemat nimic. Da, foarte multe războaie și mai mult rău decât înainte și toate aceste ideologii sunt false pentru că sunt bazate pe egoism și cum a se face a ști care sunt ideologiile false? Acele care sunt bazate pe comoditate. De asta că lumea acceptă fără probleme 8 minute, 44 de secunde și așa mai departe, pentru a nota că toate ideologiile răului au același comun denuminator. Care este baza? Care sunt toate aceleași? Au mereu un lucru comun, este egoismul, este mereu înșelăciunea, este mereu ceva care se duce, înșeală și corumpe masele pentru a urma ideologia falsă. Dacă tu vrei să-L urmezi pe Isus, ce avantaj ai? Ce profit ai? Poți să mori tu însuți, e posibil ucis. A condivide banii care nu-i ai, a condivide mâncarea cu fratele care nu are. Și tu poate spui, dar nu este așa ușor a deveni creștină. Deci, dacă tu vezi toate ideologiile false, este nevoie de un truc. Este mereu o soluție. Deci, vrei să fii comunism, este nevoie de un truc. Și trucul care este? Trebuie să fure bogații. Ce spune Helena? Nu se poate convinge Stan și Marx. Ce spuneau? Nu se poate a convinge pe cei bogați cu ale lor locuri frumoase, cuvinte, dar trebuie să fie omorâți. Și i-au omorât pe toți. Și apoi, spun ei, așa devenim toți bogați. Nu, dar au devenit toți bogați. Unicul bogat a devenit Stalin, Elena și așa mai departe. Cum în Europa de astăzi mercatul comun european au devenit toți săraci și bogații sunt toți la Bruxelles. Nazismul, care este înșelăciunea? Slava Germaniei și nemții toți înapoi. La islam ce este? Opresiunea femeilor. A îndrobi dușmanii, a le fura banii și a le face să plătească taxe. În budism, fac ce vor, yoga, hinduism. Spune fratele Giuseppe, eram în India și erau patru caste de neatins și al patrulea care nu se putea atinge, pentru că sunt cele mai înalte și ziceam că sunt prea pure pentru a le atinge. Și casta mai joasă nu se putea să se căsătorească cu o castă mai înaltă, pentru că poți să fii ucis. Iată de ce creștinii sunt persecutați în India. Pentru că ei se duc acolo și spun că sunt toți egali și spun că Dumnezeu îi iubește pe toți. Atunci egoiștii mai presus îi persecută. Îi ucid pentru că se convertesc. Eu mă duceam acolo la evangelizat în mănăstiri și în școli catolice, unde călugărițele predau, învățau și eu întrebam, pot să vorbesc copiilor? Și ele îmi răspundeau da, dar nu spune numele lui Isus pentru că pot să vină să ne dea foc la școală. Este un grup zest hinduism care a ucis mulți. Și atunci spuneam, bine, vedem puțin despre ce pot să vorbesc. Mi-au spus, vorbește ce vrei, important să nu spui numele lui Isus Hristos. Isus Hristos în această lume este mai rău decât o bombă atomică. Eu evangelizam în casă și mă invitau la mâncare la ei și spuneam la soția soțului să se așeze cu noi a mânca. Și îmi spunea, eu stau în picioare că trebuie să fac de mâncare. După, la sfârșit, în privat, mi-a spus, știi, în fața soțului eu nu pot să mă așez. Dar când este a mea soacră, nu pot absolut. Dar când sunt singură cu soțul meu, da. Când suntem singuri, mă lasă să mă așez. Înțelegi lucrul acesta? Sunt sclave. Citim 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâtila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățăturii după poftele lor. Spune fratele Giuseppe, deci dacă tu te duci într-o biserică și predicatorul țipă puțin, vor spune această biserică este în afara drumului. Păstorul nu a înțeles că eu sunt un mare om al lui Dumnezeu, cum își permite de a mă corecta? Am spus odată la un cuplu care soția făcea niște lucruri nu bune. I-am spus, dar tu ar trebui să te supui soțului și nu a mai văzut-o. A dispărut. Deci a schimbat biserica. Dar în Evanghelie Iisus dă o încurajare aici și o corectare dincolo. Dar astăzi mulți creștini vor să știe că se duc în cer, doar vor să audă că Dumnezeu îi iubește, doar a auzi că sunt într-o religie perfectă, dar nu este așa, frate. O adevărată biserică te corectează când greșești, ți-o spune în față. Eu lucram în hoteluri și era o glumă care circula. Spuneau, clientul are mereu dreptate, dar nu este așa. Deci, astăzi, în unele biserici sunt cam așa că restaurantele care membrii au mereu dreptate pentru că aduc mereu ofertele și așa mai departe. Dar spune Iuda, Anania și Safira, veniți aici, luați-vă ale voastre lucruri și plecați afară de aici. Aici este unitate, supunere, umilitate. Și nu îmi trebuie ai tăi 30 de bani de arginți. Deci unul nu știe ce să facă, trebuie să-i dai banii, da. Dacă nu, Domnul nu te binecuvântează. Dar după ce i-ai dat, trebuie să spui sunt un servitor inutil. Amină. Am făcut ceea ce mi-a comandat. Eu dau lui Dumnezeu pentru ceea ce Dumnezeu mi-a dat și eu nu am mai dat nimic. Amină. Citim 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 4. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Este papa care predică și spune: Regatul lui Dumnezeu nu este un loc de istorisiri închipuite. În rai nu este un loc de fabulă. Pentru că această scriptură în care am citit-o în 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 4, este vorba despre istorisiri închipuite, care este un lucru negativ, care nu poți să inventezi ale tale proprii idei, filozofii pentru a le urma, pentru că acelea sunt istorisiri închipuite. Cum ca papa este o altă poveste, de fapt îl critică toți. Papa spune că Isus a vorbit în paradis doar odată. Este un video aici. Ne reîntoarcem la Scriptura din 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 4. O recitim. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Explică fratele Giuseppe, în acest caz cuvântul istorisirie închipuită este negativ. Când spui această casă este o casă de istorisiri închipuite, frumoasă, deci ai înțeles? Poate să fie pozitiv sau negativ. Când spune că paradisul este un loc de basmă, de fapt paradisul este cel mai frumos. Dar aici spune, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Atunci vrem să auzim istorisirile închipuite care astăzi circulă? Fratele Giuseppe întreabă pe Angela: Ai găsit o listă de basme astăzi? Răspunde Angela: Da, sunt lucruri care frații scriu prin e-mail și le-am pus împreună. Atunci, acestea sunt basmele de astăzi, istorisirile închipuite. Minciunile, practic saivismul, sikhismul, zen, mosism, yoga, budismul, cabalismul, amitismul, costelații familiare, ori spirituale, tarot, astrotarot, bilism, astrologia și așa mai departe. Sunt foarte multe, deci aceasta este doar o mică listă. Acestea sunt istorisirile închipuite. Este lume care urmează aceste lucruri. Apoi, pentru a nu se vorbi și despre ateism, materialism, carieră, adorație de tehnologie, adorație de computer, smartphone, Facebook, propriul egoism, orgoliu, calomnie, rebeliune, sexualitate, acestea sunt istorisirile de astăzi. Să citim din nou această scriptură profetică. 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 4. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Acestea sunt notele care eu le-am luat, spune fratele Giuseppe, pentru a răspunde la lor întrebare. Spune Angela: Nu adevăratul Dumnezeu, dar își inventează ale lor proprii istorisiri închipuite, deci lucruri bazate pe nimic, și urmează aceste idei. Spune Giuseppe: Este profetizat, își vor întoarce urechile de la adevăr. Cine este adevărul? Isus Hristos. Și se vor întoarce la istorisiri închipuite. Nu vor adevărul. Sunt ca un copil care spune: Nu vreau carne, legume, dar eu vreau dulciuri, caramele. Lumea vrea asta, doar drepturi. Vine Isus și spune: Știi înainte unde erai? Datoria mai întâi, un exemplu. Eu să spun la mea soție: Eu am dreptul asupra ta și așa mai departe. De exemplu, cum că islamicii au doar drepturi asupra soției. Soțiile trebuie să stea în liniște pentru că dacă nu sunt bătute. Spune Dora, ceea ce ai spus înainte cred că este mult adevăr pentru că vor aceste lucruri. Aceste istorisiri închipuite pentru că se convertesc la Isus. El își cere de a părăsi egoismul, de a fi iubitor. Atunci nu vor asta, dar vor să meargă în egoism, în superbie. Este de asta că nu acceptă pe Isus. Dar nu știu că cea mai adevărată fericire este când dăm iubire și după Dumnezeu ne binecuvântează. Spune fratele Giuseppe: De fapt, asta se întâmplă și în biserici. Dacă tu vezi în bisericile în care predică lucruri greșite, sunt pline. Și bisericile unde predică adevărata Evanghelie, pur adevăr, nu sunt multe.
Pentru că astăzi majoritatea creștinilor își caută istorisiri închipuite. Giuseppe spune: eu am un jurnal aici, îl citim. Spune așa: preotul transformează biserica italiană în moschee, i-a dat ordine papa Bergoglio. Nu este că a pus un semn de moschee, un afiș, dar pur și simplu a oferit biserica catolică pentru că islamicii să se ducă a se ruga. Acest preot este puțin așa și așa, pentru că nu înțelege că în Coran, când un islamic vine într-un loc, îl ia în stăpânire. Allah a luat controlul de un loc și îl aștepta să fie oferit cu sabia. Ori cu minciuni, pentru că Coranul conține și înșelăciuni. Ori cu prietenii, ori cu minciuni. Asta vrea să spună și de a se preface, de a fi un fals prieten. Deci preoții când s-au plâns, dar cum, scuze, a devenit biserica islamicilor. Deci am citit jurnalul eu, spune fratele Giuseppe, în care spune așa: dar eu nu pot să-l trimit să se roage în cantină. Nu. Dar nici în cantină ar trebui să-i trimită în altă parte, la ei. Dar în biserică tu crezi că, deci, catolicii acolo au Sfântul Sacrament, Eucarestia și așa mai departe, și tu o dai lor? Asta demonstrează că, de asemenea, creștinismul este extras din basme, din istorisiri închipuite, din păcate. Cum am citit înainte din 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 5. Având doar o formă de evlavie, dar tânguindu-se puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Deci au renegat puterea lui Dumnezeu. Lumea se duce mult prea repede către lumea anticristului. Diavolul pregătește totul pentru că va veni al său reprezentant în formă de om, deci anticristul. Și totul a pregătit începând din aceste biserici moarte. Spune Angela, este o altă notiție din care spune Luigi Berlinguer, indică pe Papa Bergoglio că ca punct de referință politic pentru stânga. Deci Luigi Berlinguer este unul din liderul comunist. Un conducător istoric al comuniștilor. Și practic acest Luigi Berlinguer îl indică pe Papa Bergoglio ca punct de referință politic pentru stânga. Cine sunt la stânga? Ce înseamnă? Sunt atei, persoanele care nu cred în Dumnezeu. Matteo Renzi a spus: eu sunt ateu. Dacă tu vorbești cu ei, sunt atei toți acești comuniști. Este câte un creștin, dar nu o spun pentru că le este rușine. Deci Carlo Marx nu era ateu. Era un evreu în care a pierdut credința ebraică și a devenit creștin. Și a pierdut credința creștină și a devenit comunist. De fapt, el a scris în a sa carte: eu cred în Dumnezeu, dar îl urăsc. Marx era un satanist în puține cuvinte. De fapt, a urmat o sectă satanică. Atunci lumea crede că Marx era ateu, dar nu era ateu. De ce crezi că îl ura așa de mult pe Dumnezeu? Pentru că credea în el, era puțin ca un diavol, pentru că nici diavolul nu este ateu. El conduce lumea către ateism, dar diavolul nu este un ateu. Max credea în Dumnezeu. Atunci, ce spune acest Berlinguer, care este unul din comuniștii care se numesc Partid Democratic? Spune că papa este punctul de referință ai ateilor, a celor care sunt sataniștii, este papa. Papa a fost ales omul anului, este scris într-o revistă. Homosexualii, sodomiții, lesbiene și așa mai departe, la revista mondială, l-au ales pe papa, omul anului. Aici este o listă de jurnale, poate într-o zi le citesc. Toate jurnalele atee, care este vorba în care se spune că papa este mare, că ei vorbesc cu limba lumii și lumea îl ascultă. Acest papă vorbește ca un sindacalist. Răspunde Angela, da, dar nu pentru a-i duce către Hristos. Este bine a vorbi a lor limbă pentru a-i purta la Hristos, la mântuire, dar nu-i duce nici într-o parte. Dar el vrea să aducă lumea la el însuși, dar nu la adevărata biserică catolică, de aceea de Ratzinger. Ori al papei Ioan al II-lea și așa mai departe. Bine, era o religie cu toate celelalte, dar erau pline de oițe. Dar vor să ducă spre falsa biserică catolică. De ce? Deci mi-a explicat unul din biserica catolică. Mi-a spus pentru ei cardinalii sunt doar episcopii, preoții și așa mai departe. Nu este lumea așezată. Bisericele catolice sunt gerarhii, nu sunt oițe, așa mi-au explicat. Spune fratele Giuseppe, în biserica catolică este un lucru halucinant. Tu ca catolic te duci în biserica catolică și nu faci parte de biserica catolică. Este gerarhia, biserica catolică pe cei lanți, nu știu cum îi numesc săracii, aceia care trebuie să asculte, să plătească, se numesc catolici, dar biserica aceea înainte de toate este ierarhia. Asta m-a șocat pentru că acum între a sa listă de diplome, deci papa face orice diplomă de homosexuali, lesbice, atei, devine și deținătorul de vertieră a ușai diavolului. Eu acum vreau să spun asta. Anunț oficial. Îl voi pune la radio pe papa Bergoglio, e un fals profet în care conduce lumea atea către anticrist. Oh, Doamne Iisuse, pentru că Biblia vorbește despre un fals profet în care va conduce lumea către anticrist. Întreabă Angela, falsul profet va fi acest papă? Răspunde fratele Giuseppe, nu știm exact dacă este acest papă. El, ori unul care propriu el va pune, cum de exemplu Pietru Parolin, de exemplu unul așa care este foarte inteligent, dar este unul care este de aceeași linie falsă, de acest papă. Ce spune Biblia despre falsul profet? În care ar putea să fie acest ori altul în locul lui? Dar asta cu siguranță are toate numerele. Ce spune Apocalipsa, capitolul 13, cu versetul 11 până la versetul 15? Mare acum este scris în Apocalipsa, capitolul 17, cu versetul 15. Ce reprezintă marea, Angela? Națiunele, popoarele. Prima fiară, anticristul, se va ridica din mare. Apocalipsa, capitolul 17, cu versetul 15. Spune că sunt popoarele, deci prima fiară se va ridica din marea, Apocalipsa 17, cu versetul 15. Spune că prima fiară se ridică către popoare. În care este anticristul? Deci, cum ca Hitler a fost ales șeful din partidul nazism. Pentru câte voturi, Dora întreabă pe fratele Giuseppe. Pentru unul. Deci Hitler a venit la popor. De fapt, era susținut de germani, în special de bisericile evanghelice. Șefii evanghelici. Ascultați, fraților din Germania. Atunci, în versetul 11 spune: Apoi am văzut ridicându-se din pământ a doua fiară, se ridica din pământ. Ce vrea să spună? Din mare popoarele sare anticristul. Deci va fi ales o specie de Hitler, dar a doua fiară se ridică din pământ, cum așa? Eu când m-am rugat despre asta, spune fratele Giuseppe, înainte am explicat în cursul biblic, cred. Iese din pământ. Cum așa una iese din pământ și una din mare? Pentru că sunt două fiare. Nu spune două persoane, dar două fiare. Înaintea lui Dumnezeu, ce vrea să spună? Vrea să spună, dacă tu vezi Apocalipsa, capitolul 9, iese Apolion. Din abis fără adâncime, care este? În Iuda, capitolul 1, cu versetul 6, spune că demonii vin ținuți acolo prigionieri. În Apocalipsa, capitolul 20, cu versetul 1, până la versetul 3, în abisul, în adâncime, și diavolul îl va fi ținut prigionieră. A doilea fiară iese din pământ. De ce? Pentru că iese din un fel de închisoare unde demonii sunt ținuți închiși. Deci cum este scris în Apocalipsa, capitolul 9? Acest Apolion iese din închisoare, deține acest politician care devine anticristul, uns de diavol și devine anticrist. Până atunci era un politic, anticrist ca alții. Dar în momentul când primește între ghilimele ungere, devine anticrist, Apolium îl posedează. Pentru că în Apocalipsa, capitolul 9, vorbește despre necazul cel mare. Atunci, dar a doilea fiară iese din pământ. Deci vrea să zică că acest duh de diavol iese din închisoare și posedează acest fals profet. Și acesta devine falsul profet din Apocalipsa, capitolul 13. Deci un demon care iese din mijlocul pământului și va fi deținut, în care acesta va fi un creștin. Citim. Avea două coarne asemănătoare cu cele ale unui miel. Ce este mielul în Biblie? Isus. Deci are coarne de un miel, vrea să spună că, dar spune că vorbea ca un dragon. Deci cu o gură de diavol. Deci coarnele ce sunt? Sunt crucile la gât, îmbrăcat de un creștin și așa mai departe. Spune Angela, au aparența milei sfințeniei. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fuseră vindecată. Apocalipsa, capitolul 13, cu versetul 12. Spune fratele Giuseppe, a doua fiară, care va fi acest lider religios, văd eu, exercită și puterea a primei fiarei. Are aceeași putere a lui Satana, în care în Apocalipsa, capitolul 13, cu versetul 1, până la versetul 3, spune că dragonul dă putere fiarei. Este diavolul care dă putere la acești demoni. Și ce va face? Acesta predică în așa fel încât lumea va adora fiara, anticristul. În Biblie, cuvântul a adora în lume se traduce a urma un lider, a se supune liderului, a crede în lider. De exemplu, când urmau pe Hitler, se duceau a muri pentru el. Hitler urma o politică. Hitler urma o politică, dar tradus în modul spiritual, spune că îl adorau pe Hitler. Versetul 13. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor, spune Giuseppe. Aici mă aștept că vor veni extrateriștii, aceștia sunt demoni, dechizați în extrateriști. Cu o farfurie zburătoare vor trimite foc din cer. În aparență sau nu, în aparență nu îl vor trimite și asta va face niște lucruri pentru a face pentru a sa slavă. Poate va face o rugăciune, ori ceva și mai departe și focul va veni și lumea va spune acesta într-adevăr este trimis de Dumnezeu. Versetul 14. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorii pământului să facă o icoană fiarei care avea rană de sabie și trăia. Spune fratele Giuseppe, cu aceste miracole și semne va înșela lumea. Versetul 15. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Deci aici ne ducem către icoana fiarei, care după mine este aceeași urăciune și pustire, în care Isus vorbea în Matei capitolul 4 cu versetul 15. Și că profetul Daniel a vorbit în Daniel capitolul 11 cu versetul 31 despre urăciunea și pustirea care va fi pusă în templul din Israel, în care Isus nu este încă. Și asta, după mine, este aceeași imagine. Nu cred că sunt unicul care spune. Va fi un computer care va vorbi. În versetul 15 spune că icoana fiarei va vorbi. Și această imagine va ucide pe toți care nu vor adora imaginea fiarei. Deci, ce vrea să spună cu asta? Este puțin cum ca sistemul nazism. Cine nu-l adora? Cine nu se supunea nazismului venea ucis. Deci, practic, acest computer va fi o imagine din lumea satanei. Va fi o imagine despre politică, o imagine despre lucrurile din lume în care diavolul a creat. O imagine de bănci, o imagine de tot ceea ce în care satan a creat în lume și că poporul urmează. Practic, se face un click în computer și va veni imaginele de tot ceea ce vrei. Politică, Bruxelles, care se vor reuni. Care se vor reuni. Ori uniune cu cine ce va spune Trump și în puțin timp va veni anticristul. Și el va fi în fiecare zi la televizor și pe computer. Dar eu cred foarte mult. Deci eu cred că va fi încă mai mult decât un ecran de computer. Pentru acest computer, dincolo de a deține tot, pentru acest computer, dincolo de a deține toată știința și cunoașterea umană, filozofia, politica, tot ce va fi computerizat în acest computer este exact imaginea diavolului de tot ce el a creat. Eu cred că aceste imagini vor conține tot ce diavolul a creat în lume de la Adam și Eva înainte. Ceea ce diavolul a condus umanitatea a face, și aici am găsit un video în care aș vrea să vă uitați, l-am pus la radio. Vi-l explic eu, spune fratele Giuseppe. Nu avem timp de a-l traduce, dar l-am pus la fel pentru că este important. Aici este un articol de jurnal, să-l citim. Este vorba despre acest videoclip. Au construit roboți care se aseamănă cu asemănări umane. În acest caz este o femeie care vorbește, tot și a fost acceptat în Arabia Saudită ca citadină, deci un robot. Atât de mult încât femeile în Arabia se plâng. Citim un alt jurnal. Atunci femeile în statul arabic se plâng că acest robot are mai multe drepturi decât ele. Deci lumea se deschide a primi computer cum ar fi fost oamenii. Trăsături umane, cum ca această frumoasă femeie, deci acest robot care vorbește în mod independent și dacă îi faci întrebări, îți răspunde. Spune Angela, acest robot a spus că vrea să distrugă umanitatea. Deci i-a făcut o întrebare, de fapt este registrat în video și ceea ce a construit robotul, care reprezintă societatea, a făcut o întrebare greșită, glumind. Vrei să distrugi lumea tu? Te rog să răspunzi. Nu. Și acea robotul i-a răspuns: Da, sigur, eu voi distruge poporul. Îți imaginezi robotul, nici măcar nu i-a ascultat. Și tot jurnalismul este șocat că va distruge lumea. Asta este o avertizare care Dumnezeu dă la cei orbi în modul spiritual din lume să fie atenți. Deci îl construiesc zicând că va ajuta lumea cu bolii de Alzheimer, va ajuta copiii la grădiniță, va ajuta a aranja multe lucruri în casă cu înșelăciuni. Deci când a construit energia nucleară era pentru a da o soluție lumii cu înșelăciuni. În schimb, nu. Lumea, în schimb, explodează, toți vor face războaie atomice. Și dacă nu ar fi fost Duhul Sfânt, lumea ar fi comis sinucideri nucleare. Deci când inventează lucruri noi, mereu pentru a ajuta și pe cei în vârstă și orfanii. Dar creează Frankenstein care nu vor putea gestiona. Roboturile prevăd ca în 10 sau 20 de ani, nu știu exact. Inteligența artificială va depăși pe acea umană. Roboturile care se vor putea repara singure, care se vor putea reproduce cu aceste mașini automatice. Practic, dacă Isus nu se va întoarce, Satan ar controla lumea. El încearcă de a demonstra la lume că el poate să schimbe. Dumnezeu a creat omul și eu creez femeia robot. Eu cred că ne întoarcem la marca fiarei. Cred că marca fiarei ar putea în mod liniștit, ar fi cum ca această femeie robot. Deci din îndepărtare pare o femeie perfectă și acum le fac în așa fel să meargă.
Tot. Tu poți și a dialoga. Eu cred că marca fiarei ar putea fi propriu asta. Va face o imagine al anticristului care vine în care va fi un robot și totul în modul științific. De exemplu, dacă computerul spune că mâine plouă, va fi așa. Deci vor avea această aparență de etichetate.
De știință, eu spun asta, adevărul, mântuirea, Evanghelia lui Isus. Această imagine va avea tot ceea ce va conduce către perzanie și minciunii acelui rău. Practic, eu văd cum ar fi bilete, de exemplu. Știi cum tu cumperi bilete pentru a se duce la circ, a se duce în iad? Și aceste bilete vin pregătite acum și le văd sub formă de microchip, de marca fiarei. Dar oricum este o marcă a fiarei în care acum este deja în gradul de a controla mintea, dar oricum este o marcă a fiarei în care mintea de cine o primește prin un computer centralizat. Și poporul din lume, orbi în modul spiritual, ce face? Deja o cumpără, deja o primesc de a fi introdusă în corp și o programează pentru iad. Cine primește marca fiarei este pregătirea pentru iad. Citim o scriptură, Apocalipsa, capitolul 13, cu versetul 16 până la versetul 18. Și a făcut ca toții, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Apocalipsa 13, cu versetul 16 până la versetul 18. Atunci, cine este acesta? Este falsul profet în care va fi acest Bergoglio, ori unul ca el care va obliga pe toți. Este ca acum, dacă nu ești vaccinat și nu te duci la școală obligatoriu, și dacă acesta nu va fi falsul profet care va face asta, nici nu va fi anticristul. Și va fi falsul profet care va face asta și anticristul, dar falsul profet. În versetul 11, aici, în al doilea, fiara sare din pământ, ce vrea să spună? Din mare. La popoare se ridică anticristul, deci va fi numit. Ea va lucra cu toată puterea fiarei, dintâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să coboare foc din cer pe pământ, în fața oamenilor, și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorii pământului să facă o icoană a fiarei, care avea rană de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei care nu se vor închina icoanei fiarei. Deci aici ne ducem către icoana fiarei, care după mine este aceeași urăciune și pustire în care Isus vorbea în Matei capitolul 4 cu versetul 15. Și ca profetul Daniel a vorbit în Daniel capitolul 11 cu versetul 31 despre urăciunea și pustirea care va fi pusă în templul din Israel în care Isus nu este încă. Și asta, după mine, este aceeași imagine. Nu cred că sunt unicul care spune. Va fi un computer care va vorbi. În versetul 15 spune că icoana fiarei va putea vorbi. Și această imagine va ucide pe toți care nu adora imaginea fiarei. Deci, ce vrea să spună cu asta? Este puțin cum ca sistemul nazism. Cine nu-l adora, cine nu se supunea nazismului, venea ucis.
Deci, practic, acest computer va fi o imagine din lumea satanei. Va fi o imagine despre politică, o imagine despre lucrurile din lume în care diavolul a creat. O imagine de bănci, o imagine de tot ceea ce în care Satan a creat în lume și care poporul să urmeze. Practic, face un click în computer și va veni imaginele de tot ceea ce vor. Politica, Bruxelles, care se vor reuni, o reuniune cu China, ce va spune Trump. Și în puțin timp va veni anticristul. Și el va fi în fiecare zi la televizor și pe computer. Dar eu cred foarte mult, deci eu cred că va fi încă mai mult de un ecran de computer. Pentru acest computer, dincolo de a deține toată știința și cunoașterea umană, filozofia, politica, tot ce va fi computerizat în acest computer. Exact imaginea diavolului de tot ce el a creat. Eu cred că aceste imagini va conține tot ceea ce diavolul a creat în lume de la Adam și Eva înainte. Ceea ce diavolul a condus umanitatea a face și aici am găsit un video în care aș vrea să vă uitați. L-am pus la radio. Vi-l explic eu, spune fratele Giuseppe. Nu avem timp de a-l traduce, dar l-am pus la fel pentru că este important. Aici este un articol de jurnal, să-l citim. Este vorba de acest videoclip. Au construit roboți care se aseamănă cu asemănării umane. În acest caz este o femeie care vorbește tot și a fost acceptată în Arabia Saudită ca citadină, deci un robot. Atât de mult încât femeile în Arabia se plâng. Citim un alt jurnal. Atunci femeile în statul arabic se plâng că acest robot are mai multe drepturi decât ele. Deci lumea se deschide a primi computer cum ar fi fost oamenii, trăsături umane cum ca această frumoasă femeie, de acest robot care vorbește în mod independent și dacă îi faci întrebări, îți răspunde. Spune Angela, acest robot a spus că vrea să distrugă umanitatea. Deci a făcut o întrebare, de fapt este registrat în video, și ceea ce a construit robotul care reprezintă societatea. A făcut o întrebare greșită, glumind, întreabă: vrei să distrugi lumea tu? Te rog să răspunzi. Și aceea robotul a răspuns: da, sigur, eu voi distruge poporul. Îți imaginezi robotul, nici măcar nu i-a ascultat. Și tot jurnalismul este șocat că va distruge lumea. Asta este o avertizare care Dumnezeu de la acei orbi în modul spiritual din lume să fie atenți. Deci eu construiesc zicând că va ajuta lumea cu bolii de Alzheimer, va ajuta copiii la grădiniță, va ajuta a aranja multe lucruri în casă cu înșelăciuni. Deci când a construit energia nucleară, era pentru a da o soluție lumii cu înșelăciuni. În schimb, nu. Lumea, în schimb, explodează. Toți vor face războaie atomice. Și dacă nu ar fi fost Duhul Sfânt, lumea ar fi comis sinucideri nucleare. Deci când inventează lucruri noi, mereu pentru a ajuta pe cei în vârstă și orfanii. Dar creează Frankenstein în care nu vor putea gestiona. Roboturile prevăd ca în 10 sau 20 de ani și nu știu exact. Inteligența artificială va depăși pe acea umană. Roboturile care se vor putea repara singure, care se vor putea reproduce cu aceste mașini automatice. Practic, dacă Isus nu s-ar întoarce, Satan ar controla lumea. El încearcă de a demonstra în lume că el poate să schimbe. Dumnezeu a creat omul și eu creez femeia robot. Eu cred că ne întoarcem la marca fiarei. Cred că marca fiarei ar putea în mod liniștit a fi cum ca această femeie robot, deci din îndepărtare, pare o femeie perfectă și acum le fac în așa fel să meargă. Tot, tu poți și a dialoga. Eu cred că marca fiarei ar putea fi propriu asta. Va face o imagine al anticristului care vine în care va fi un robot și va fi imaginea fiarei. Și apoi vor spune că va fi totul științific. Va fi totul controlat de computer. De exemplu, dacă computerul spune că mâine plouă, va fi așa. Deci vor avea această aparență de etichitate, de știință. Eu spun asta adevărul, mântuirea, Evanghelia lui Isus. Această imagine va avea tot ceea ce va conduce către perzanie și minciunii acelui rău. Practic, eu văd cum ar fi bilete. De exemplu, știi cum tu cumperi bilete pentru a se duce la circ? Dar acestea sunt bilete de a intra pentru a se duce în iad. Și aceste bilete vin pregătite acum și le văd sub formă de microchip, în care după într-o zi vor deveni marca fiarei. Dar oricum este o marcă a fiarei în care acum este deja în gradul de a controla mintea de cine le primește prin un computer centralizat. Și poporul din lume, orbi în modul spiritual, ce fac? Deja le cumpără, deja le primesc a fi introduse în corp și le programează pentru iad. Cine primește marca fiarei este pregătirea pentru iad. Citim o scriptură, Apocalipsa, capitolul 13, cu versetul 16 până la versetul 18. Și a făcut ca toți mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea, cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Atunci, cine este acesta? Este falsul profet în care va fi acest Bergoglio, ori unul ca el va obliga pe toți. Cum? Va spune, dacă nu ești vaccinat, nu te duci la școală, deci obligatoriu, și va fi falsul profet care va face asta. Nici nu va fi anticristul, dar falsul profet. Nu este clar în Apocalipsa, capitolul 13, dacă va fi înscris. Nu este clar în Apocalipsa, capitolul 13, dacă va fi scris, va fi ori unul, ori altul. Despre falsul profet se spune de această imagine, dacă este Anticristul, ori falsul profet, oricum lucrează împreună. Apocalipsa, capitolul 14, cu versetul 9 și 10. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat nemestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și pucioasă înaintea sfinților îngerii și înaintea mielului. Apocalipsa 14 cu 10. Spune fratele Giuseppe, aici este vorba de a primi marca fiarei. De ce cred că este marca fiarei? Pentru că nu există nimic altul în care să fie așa perfect. Sunt 50 de ani care lucrează în legătură cu acest microchip. În sfârșit au creat un lucru așa diabolic. În sfârșit au creat un lucru așa diabolic care te controlează cu telecomanda, cu satelitul. Ce controlează? A te minte, te controlează prin radio. Lumea este așa ignorantă. Lumea este așa ignorantă. Nu are pe Hristos și cum pot să înțeleagă aceste lucruri? Vor spune, dar aceasta ia locul pașaportului satelit. Vor spune, dar aceasta ia locul pașaportului. Da, dar de ce trebuie să controlez cu un satelit? Și mai spun, dar știi, dacă tu ai Alzheimer, te ajută. Deci pe ei nu interesează de nimic. Crezi că pe politicii europeni îi interesează despre islamici și așa mai departe? Ei vor să-i folosească spre rău și islamicii vor cădea în groapă, dar vor cădea împreună. În concluzie, eu aș vrea să spun acest punct. Angela spune mereu despre mesajul despre 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 4, în legătură cu istorisirile închipuite. De această lume care s-au infiltrat în creștinism. Am citit un comentariu interesant despre Rigian Drumbran, care o să-l citesc acum. El spune, într-o zi un hindu s-a dus la celebrul misionar care se numește Stellian Jones și îi spuse misionarului, discursurile voastre au fost foarte bune primite. Ar fi mai bine a predica pe Hristos ca pe una dintre alte căi. Și sunt și altele noi, iubim Krishna, alții iubesc Kali. Dacă voi ați accepta asta, toții din India vă vor asculta. Acest lucru există deja de la începutul creștinismului și Imperiul Roman era foarte mult intolerant în legătură cu religiile. Aceștia ar fi acceptat pe Hristos de bunăvoie ca unul dintre mulții dintre panteonul lor. La același nivel al Dianei, Apuleum, Mitra și împărații. Aceia care a dus la persecuție primii creștini. A lor insistență de a afirma că Hristos este singura cale și că toate celelalte erau false și eu personal m-aș bucura foarte mult dacă ar exista mai multe căi. De exemplu, Mohamed, care spune că Isus nu este Hristos, este fiul de același Dumnezeu. Acesta este un fals profet. În mod personal, aș fi mult încântat dacă ar fi mai multe căi, dar nici într-un fel de aspect. În acest univers construit în baza dorințiilor mele, cineva mai înțelept ca mine, așa cum cel mai înțelept l-a creat, eu trebuie să accept, nu am altă alegere. M-aș și bucura de a fi născut și de a fi stat educat în alte circumstanțe, dar chiar și viața mea a fost destinată fără a mă consulta sau nu pot decide ca oamenii trebuie să fie salvați. Patronul din univers a stabilit doar o cale de salvare și cu el nu este nimic de ascultat. Primești pe Iisus Hristos și vei fi salvat, sau respinge-L și vei fi blestemat. Este foarte simplu. Dumnezeu nu ne întreabă care sunt gusturile noastre. Ne-ar place dacă ar fi fost doar paradisul, dar în schimb există și iadul. Dar este așa de simplu de a-l evita, este de ajuns să-l primești pe Iisus. De exemplu, dacă știința spune că apa este udă, este inutil ca tu să spui altceva. De asta că diavolul încearcă să schimbe tot. Și ce folosește? Intelectualism, în care apoi intelectualismul este unul dintre cel mai mare ignoranță care este. Pentru că intelectualii nu sunt aleși de Dumnezeu, dar simpli. Spune Angela, să mărturisim niște mărturisiri frumoase, pentru că nu este doar diavolul care operă în această lume. Este Iisus care operează, care operă în această lume. Este Iisus care operează lucruri frumoase și mari, care schimbă vieți și face vindecări. Și asta este într-adevăr lucrul cel mai inspirant în care unul poate să audă. Atunci vă citesc unele mărturisiri care frații ne-au trimis. De exemplu, este Siria care săptămâna trecută ne-a trimis cerere de rugăciune, ne-a spus că a trecut întreaga după-amiază la urgență pentru o puternică durere de cap care nu i-a trecut nici cu medicine. I-au făcut multe analize și vizite, apoi i-au spus de a lua o terapie de 3 luni de zile pentru encefalie cronică. Și ea ne-a cerut rugăciune imediat și ne-am rugat în direct cu ea și ne-a scris vineri. A spus, ceau fraților, vă scriu pentru a vă spune că după ce v-ați rugat pentru mine în direct, nu mai am avut deloc dureri de cap. Am așteptat o săptămână pentru a vă spune. Deci pentru a fi sigură că nu mai îmi vine din nou durerea. Dar nu mi-a mai venit și mulțumesc lui Dumnezeu. Vă îmbrățișez puternic pe toți. Slavă Domnului! Mulțumim lui Iisus! Cu rugăciunea a funcționat, dar pastilele nu. Deci asta este puterea lui Dumnezeu, un alt mesaj din partea lui Alesia. Ea ne-a scris acum câteva luni înainte, în luna iunie, ne-a trimis cerere de rugăciune pentru a spune pentru a sa familie. Pentru a sa familie. Spunea că soțul este cu probleme în Spunea că sunt cu soțul probleme în căsătorie, diviziuni, certuri, secrete, lucruri care se întâmplă fără explicații, cum că el nu se întoarce acasă, ori nu explică de unde primește mulți bani. Alcoolism, deci ea ne-a scris cerere de rugăciune, dar la următorul period s-au despărțit. Și ea ne-a scris zicându-ne că rugați-vă pentru noi și pentru copiii, pentru că suferă. Dar ne-am rugat în multe moduri pentru ea și în direct, la radio și ne-a scris această săptămână, acum câteva zile, în care a spus: pace, dulci frați, este un timp în care nu vă scriu, dar sunt mereu colegată și studiez cu a voastre învățături, cu Biblia în mână. Am trecut o perioadă
dură. Am trecut o perioadă dură pentru despărțirea partenerului meu, tatăl copiilor noștri. El era plecat din casă în luna iulie, dar acum ne apropiem și se pare că se întoarce pacea. Eu eram așa supărată cu el, dar în acest timp mi-a trebuit pentru a înțelege că am greșit mult și eu. Am fost decisă să-l fac să doarmă pe fotoliu și tratându-l ca pe un oaspete. Era o schimbare prea multă între mine și oricare persoană care nu a cunoscut pe Isus. Nu am fost o bună mărturisire pentru el. Nu l-am iertat și amărăciunea mă divora, distrugea. Dar alaltă ieri seară am decis de a-l întâlni pentru că în acest timp Domnul m-a adus a reflecta și a mă uita la ale mele greșeli și nu doar la ale sale. Din contra, iertând pe ale sale greșeli. Și așa i-am cerut iertare și i-am spus că el este foarte important pentru noi și că vreau să fiu o bună soție pentru el. Și mi-a zis că vrea să schimbe viața lui și era foarte emoționat. În fiecare zi mă rog pentru a noastră familie și când el era plecat, mă rugam ca el să aibă o întâlnire cu Isus. Și cu tot, cu dificultățile, știam că Dumnezeu era în control. Nu era încă întors acasă, că Domnul mă vindecase. Eu am 33 de ani și, din păcate, trecusem prin menopauza în plus. Aveam o problemă a vezicii urinare, cauzată de nașterea a doua. Dar Domnul m-a vindecat de amândouă și nu știu să-i explic. Dacă trebuie să fiu onestă, nu am mai întrebat de a mă vindeca. Și el a făcut-o în momentul în care l-am căutat mai mult și m-am sprijinit de el. A schimbat toată viața mea. Mai mult aș fi putut spera. Și vă mulțumesc, fraților, că de când vă ascult am înțeles că trebuia să caut mai multă comuniune cu Isus, a înțelege, a relua în mână Biblia și să o termină cu religiile. Vă mulțumesc pentru că sunteți la dispoziție cu frații și pentru cum vă faceți timp mereu a fi un instrument al lui Dumnezeu și El să vă binecuvânteze. Vă cer să vă rugați pentru ai mei copii, se numesc Aron și Rebecca, Iacov al meu partener, și ca Iisus să ne unească mereu în a sa iubire. Vă iubesc mult, Alessia. Spune Angela, mulțumim lui Iisus pentru această frumoasă mărturisire care s-a întâmplat cu faptul că Alessia a căutat mai mult pe Domnul. Ea s-a supus cuvântului, a studiat cuvântul și a deschis inima lui Isus, se ruga pentru al său partener de a-l căuta pe Isus, de a găsi mântuirea, deci pe primul loc și apoi de a se întoarce împreună cu familia. Și asta se vede că a funcționat. Când vrei binele spiritual mai bine decât al tău, atunci Domnul Iisus mereu face ceva și se vede că aceste tipuri de rugăciuni funcționează. Nu urmând interesul, dar urmând binele acelei persoane pe care tu o iubești. Spune fratele Giuseppe, familia este locul în care suntem trătați cel mai bine și care ne plângem de multe ori, din păcate. De exemplu, vreau ca mea soție să fie așa și așa, dar să ne uităm în oglindă. Noi, soții, de a ne supune nouă că suntem conducerea familiei, dacă avem pe Hristos, bineînțeles. Aici trebuie să fim ghidul în umilință, supunere, iubire, bunătate. nu în autoritatea pe care soțul vrea să facă ce vrea el pentru că el reprezintă Hristos. Mulțumesc lui Isus pentru această familie reunită și ne rugăm pentru tine, Alesia, și a ta familie, în așa fel încât veți putea avea o unitate în familie cu copilașii, special sub protejarea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Vă mulțumim, fraților, pentru tot și pentru că vă rugați și pentru bolnavii din grupul de rugăciuni, spune Angela. Ne-am rugat săptămâna trecută pentru un cuplu, fica lui Angelina, care a spus: soțul acestei fete este foarte gelos și pentru asta că se ceartă mereu și sunt probleme mari. Și Angelina ne-a scris: dragi frații, sunteți mereu în inima mea, vă iubesc. V-am scris pentru o cerere de rugăciune pentru a mea fiică, în criză cu al său soț, pentru că era mult gelos. Pare că s-a calmat puțin și mulțumesc lui Isus. Să fie binecuvântat. Deci și în această familie lucrurile merg bine, slavă Domnului, și ne rugăm ca ei să fie uniți în credință, pentru că aceea este unica soluție. Și apoi Paula, o altă mărturisire, mereu de vindecare. Ne-a trimis cerere de rugăciune acum 2 săptămâni pentru un chist la spate și spune ea: dragi frați, vă scriu pentru a vă mărturisi a mea vindecare de chist de la spate. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Îi mulțumesc că mereu și mărturisesc la toți a mea vindecare. Nu sunt încă prea perfectă în a evangheliza, dar cel puțin știu să o fac. O fac cu toată inima mea. Aleluia! Mulțumesc, Iisuse! Domnul este mereu în control. Spune Angela, vrem a condivide alte puncturi despre mesaje în care societatea la care trăim este o societate modernă sau o idolatrie modernă. Răspunde fratele Giuseppe. Aici am condivis cum că este un învățător care învață evoluția. 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 20 și versetul 21. Păzește ce ți se a încredințat, ferește-te de flăcăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privirea la credință. Harul să fie cu voi. Amin. Deci nu este că toată știința este adevărată. Este știința falsă. Este scena atea care face mari istorii, povești, cum că bisericele catolice au persecutat Galileu, în care el a trebuit să-și schimbe opiniunea și a spune nu și cu sistemul solar, cum spuneți voi, cum că soarele înconjoară jurul pământului. În schimb, el a descoperit că pământul se rotește în jurul soarelui, dar pentru a evita că l-ar pune sub regulă și așa mai departe, atunci el spune: aveți dreptate cu toți. În bisericile catolice erau în afara drumului în aceste lucruri cândva. Dar o greșeală care au făcut toți acești creștini, o greșeală de astronomie. Dar câte greșeli a făcut știința? Înainte gândeau că Pământul era pătrat, în schimb au descoperit că nu era așa. Și se gândea că Pământul era susținut de un elefant, o broască. Spune fratele Giuseppe, aici este o listă de prostii în care știința credea și care, în schimb, Biblia a corectat-o cu mii de ani înainte. Și mii de ani înainte, în același punct, știința greșea. De exemplu, se credea acum mii de ani înainte că pământul era un lucru plat. În schimb, în Biblie, în Isaia, capitolul 40, cu versetul 22, ce spune?
Iată ce spune Isaia acum 2700 de ani, că pământul era global rotund, deci acum 2700 de ani înainte. Dar știința la acel moment respectiv credea că era plat pământul. Și atunci, până cu puțin înainte, în a 20-lea secol, credeau că stelele erau de număr cam 1100. În schimb, Ieremia, acum 2500 de ani înainte, spunea: stelele sunt de numărat. Deci știința greșea și Biblia avea dreptate. Apoi Iov, cu 3500 de ani în urmă, științificii credeau că aerul nu ar avea greutate. În schimb, Iov, acum 3500 de ani în urmă, a spus, Iacov, capitolul 28, cu versetul 25, vorbea despre greutatea aerului. Știința credea că stelele erau toate egale. Și în 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 41, spune că acum 2000 de ani în urmă, în schimb Iov, cu 3500 de ani în urmă, a spus, Iov, capitolul 28, cu versetul 25, vorbea despre greutatea aerului. Știința credea că stelele erau toate egale. Și în 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 41, spune, acum 2000 de ani în urmă, că oricare stea este diversă. Apoi credeau că lumina era în un loc fix în univers. Și Iov, acum 3500 de ani înainte, spunea, lumina se mișcă. Deci acum au descoperit că lumina se mișcă. Credeau că pământul era aplicat pe un mare animal. În schimb, în Iov, capitolul 26, cu versetul 7, spune că pământul plutește în jurul universului, deci pământul nu este pe nimic și așa mai departe. De exemplu, în timpul lui Levitic, Moise spunea că lumea în acel timp se credea când unul era bolnav, chiar și până cu puțini ani în urmă. Trebuia făcută o vărsare de sânge și persoana se vindeca după ei. În schimb, în Leviticul, capitolul 17, cu versetul 11, acum 3500 de ani, înainte Moise spunea, căci viața trupului este în sânge, vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viață din el face sângele ispășire. Și așa mai departe. Cu timp înainte știința era complet ignorantă pe lucruri care nu se vedeau, nu vorbeau. Dar în Evrei, capitolul 11, cu versetul 3, ce spunea? Ca acum 2000 de ani în urmă. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucrurile care se văd. Evrei, capitolul 11, cu versetul 3. Dar știința atunci nu vorbea deloc. Biserica catolică era bine că s-a luat de Galileu, dar era biserica, nu Dumnezeu. Dumnezeu nu greșește, dar biserica da. Deci dacă biserica a făcut aceste greșeli, dar câte greșeli a făcut știința? Cât mai multe? Spune Dora, eu cu Gabriel vrem să mărturisim că evanghelizând am întâlnit un băiat de 16-17 ani care credea în știință. Eu știu că sunt mulți frați în care când întâlnesc unul așa, se spune că este dificil a evangheliza unul care crede în știință, pentru că dacă tu îi vorbești despre Biblie, nu este că poți să-l convingi de a crede în Dumnezeu dacă el crede în știință. Dar Gabriel cu acest băiat a reușit de a-l evangheliza și la sfârșit, cum s-a terminat această evangelizare, va spune Gabriel. Gabriel explică cum a făcut. Evangelizam acest băiat care credea în știință, cum mulți cred, în schimb să creadă în Dumnezeu. Spune Gabriel, de fapt, când ne ducem la evangelizat, întrebăm dacă cred în Dumnezeu sau nu. Și unii spun, nu cred în Dumnezeu, dar cred în știință. Și Gabriel spune că Dumnezeu a creat știința și știința este ca materie primară. Se poate folosi informații primare care se pot folosi pentru a evangeliza. Deci, concluzii care se pot extrage din aceste lucruri. Este sugestiv, depinde de opinii. Și am vorbit acestui băiat și așa mai departe despre știință, că greșea în multe lucruri și a rămas șocat. Pentru că a spus, nu știam că Biblia avea dreptate și știința nu. Pentru că el spunea, venim de la maimuțe, deci evoluționiști, cred că după o serie de lungă mutație și așa mai departe, suntem noi. În schimb, adevărata știință reală a dovedit că mutațiile întăresc, că în schimb, adevărata știință reală a dovedit că mutațiile întăresc nicio specie. Se pot adopta, dar nu fortifică nimic, deci fals. Și spune Dora, eu eram acolo în care observam și de fiecare dată în care Gabriel îi spunea adevărul băiatului aceluia, rămânea așa și spunea, are sens ceea ce spui, cum ar fi fost șocat despre adevăr, care Gabriel îi spunea, dar era destul de deschis și la un moment dat a încetat. Și s-a întâmplat că el a început să vorbească despre subiectul răutate. Dacă Dumnezeu este bun, de ce există răul în lume? Și am explicat că s-a întâmplat din cauza rebeliunei a lui Adam și Eva, în care prin ei a intrat răul în lume și Dumnezeu a trimis pe Isus pentru a rezolva. Și la sfârșit, acest băiat a rămas de acord cu tot, dar acesta era unul deschis. Dar multă lume nu este așa și nu primesc nimic. Și s-a conclus cu acest băiat la sfârșitul evangelizării. Băiatul a spus, vreau să mă deschid înaintea lui Dumnezeu, vreau să cunosc mai mult despre Dumnezeu, așa voi putea să am pace înăuntrul meu și a spus că vrea să studieze mai mult pentru că are nevoie de un fundament pentru a sa credință. Și fundamentul este Biblia și profețiile îndeplinite și deci avem pe ce ne baza. Deci credința nu este exact bazată pe nimic. 1. Dacă te rogi la Dumnezeu cu toată inima, El îți răspunde. Ceva se va întâmpla. 2. Biblia. 3. Profețiile din Biblie. La sfârșit, băiatul a acceptat o cale a credinței și se va salva când Dumnezeu va vrea. Fraților, spune Dora, nu aveți frică când întâlniți aceștia care sunt așa, dar evangelizați-i cu știința adevărată care este aceea a lui Dumnezeu. Amin. Slavă Domnului!